12 más Lugo.
Estar informado.
Gracias a Pilar García de la Granja y a todo su equipo, también a los de deportes que regresan todos. Después en el mediodía estarán aquí contándonos la última hora. Nosotros ahora vamos a centrarnos en las noticias que nos tocan aquí un poco más cerca. Estamos en este tiempo de programación local que vamos a estar cubriendo hasta las 2 en punto de la tarde hasta que lleguen. Bueno, hoy vamos a estar un poquito menos. Hoy vamos a despedir a las 2:50 porque tenemos programación especial. Pero sí, hasta ese momento vamos a contarte algunas de las noticias destacadas en este jueves 28 de agosto aquí en la provincia de Lugo. Queremos pasarnos por la montaña porque este fin de semana la Fundación Uxío Novo Neira va a celebrar la 10ª edición del Festival dos Eidos. Hace cosa de un mes y poquito, hablábamos precisamente con Uxío Novo Neira, nos daba un avance de lo que nos vamos a encontrar este año en esta edición tan especial, el 10º aniversario, y hoy va a estar su hermana Blanca Novo Neira, que es la directora del Festival Dos Eidos, y le vamos a preguntar por la programación y todo lo que está previsto que haya este fin de semana, lo que han estado organizando con tantísimo cariño durante los últimos meses. Así que nos ponemos en marcha, los saludos de quien te acompaña. Ah, bueno, que sí, que nos iremos también hasta el concello de Guntín de Pallares porque se celebra este fin de semana también una nueva edición, la 22, si no me falla la memoria, da Festa do Pemento de Mougán. Estará con nosotros Ángel Pérez, que es el alcalde. Así que hacemos paradita muy breve y arrancamos.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. ¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Arriba e da baixo na corredoira se xuntar.
Aire da arriba e da baixo na corredoira se xuntar. O amor que ben me quere onde non sabe prejuntar. Ai la 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 la.
13 horas y 10 minutos ya se cumplen. O Festival Dos Eidos celebra este fin de semana, este último fin de semana do mes de agosto, a súa 10ª edición. O fará entre mañá venres e o vindeiro domingo, día 31, na casa natal do poeta Uxío Novo Neira, en Parada do Courel. Unha programación que está organizada pola Fundación que coida do seu legado e da que queremos saber máis, queremos afondar en toda esa programación que se vai estender por espazo de 3 días, así que o mellor é falar directamente coa directora do Festival Dos Eidos, Branca Novo Neira. Que tal? Saúdos, moi boa tarde e benvida ao programa.
Moitas gracias.
O primeiro de todo, estamos xa, sei que na 10ª edición, é dicir, que xa son xa 10 edicións organizando, preparando que toda esa extensísima programación deste Festival Dos Eidos, pero para os que sexan un poquiño, vamos, que non controlen, que non sepan que o Festival Dos Eidos, de que se trata, que facedes estes 3 días que vos concentrades aí no Courel, en esa aldea de Parada, contanos en que consiste, como xurdía.
Pois o Festival Dos Eidos é un festival de poesía que celebra un libro. Penso que o único festival que celebra un libro na toda Galicia. Facémolo dende fai 10 anos aquí na sede da Fundación Uxío Novo Neira, que tamén é a súa casa natal e a nosa casa familiar. Concentramos convidamos e celebramos todos xuntos un fin de semana de recitais, de música relacionada ca poesía, tamén de rutas patrimoniais que afondan no patrimonio material e inmaterial do que falaba Uxío Novo Neira nos seus poemas. Entón, facémolo dende fai 10 anos, foi un proxecto que naceu pois moi pequeniño, convidando os veciños e a xente, os colaboradores que pois que nos axudaban a tirar para adiante nos primeiros tempos da Fundación. A Fundación Uxío Novo Neira leva traballando 15 anos, traballa na montaña luguesa e tamén traballa en toda Galicia e bueno, desenvolvemos moitos proxectos a través de redes europeas para conectar o noso territorio e o legado de Uxío con diferentes pois contextos lingüísticos en toda Europa. E o que facemos durante un fin de semana o ano, sempre o último fin de semana de agosto, sí, pois é convidar a todos os nosos amigos, colaboradores e veciños a celebrar unha festa alrededor dos Eidos, Libro do Courel, que é un libro cupio da literatura galega, emblemático para moitos galegos, e moi, moi importante para a identidade dos habitantes da montaña de Lugo. Fai moitos anos, agora o Courel coñece todo o mundo, cando non era de tan fácil acceso, pois moita xente coñecía só un territorio literario a través do libro de Uxío, que por primeira vez publicouse no ano 55, e Uxío continuou traballando e engadindo poemas durante toda a súa vida, ao longo de moitas edicións, e queremos que os Eidos pois cada vez teña máis lectores, chegue a máis lectores en Galicia e fora de Galicia, e a cerna, non? E tamén o obxectivo de celebrar unha festa poética cada ano para fechar o verán con toda a xente que nos apoia, e tamén unha festa para os nosos veciños. Nós estamos nunha aldeíña moi pequena de 15 casas, para unha festa de 3 días con música, comer e cear xuntos, coñecer os paxaros que nomeaba Uxío nos Eidos, e arquitectura de parada, escoitar poetas de moitas nacionalidades e de diferentes idiomas, pois é unha oportunidade para coñecer máis profundamente o Courel a través do libro dos Eidos, dos poemas dos Eidos, que moitos de nós, da comunidade lectora que nos xuntamos aquí, pois todos os anos, pois celebramos, non a través dunha programación.
Sí. Logo profundizaremos, non? No que esa programación que vai a estenderse os 3 días. Celebrades un libro e cada vez con máis representación de xente, non? Falaba desde esa ampla comunidade de lectores e amantes deste libro que se reúnen aí dende hai 10 anos, pero que, claro, ao longo destos últimos tempos tamén se foron sumando lectores deste libro do Courel outras comunidades lingüísticas a través de traduccións o inglés, o italiano e o xaponés, que hai que ver a donde chegou este libro dos Eidos, non?
Sí, nos traballamos a nosa fundación, o obxectivo que teñe ampliar, non, o legado do pensamento poético de Uxío, da súa obra. Entón, parte do traballo que fixemos nestos últimos 5 anos, moi intensamente, traballar con traductores que nos daban acceso a editoras e unha distribución da obra de Uxío en diferentes contextos idiomáticos e lingüísticos que nos, efectivamente, pois como unha fundación non podíamos chegar, non? Entón, por exemplo, está traballando este ano con nos todo este mes de agosto a través dunha residencia literaria Mohamed Vitari, que é un poeta palestino que vive desde fai anos en Barcelona e quizáis o poeta a lingua árabe máis importante, máis activo nestes momentos a nivel de todo o Estado. A proposta que lle fixemos a Mohamed, que está nestos momentos aquí na sede da nosa casa, pois traducindo e ultimando a traducción dunha escolma dos Eidos para editar en Eter Edicións, que é unha editora catalana que distribúe en todas as feiras máis importantes do mundo árabe. Nos, efectivamente, como fundación galega, sería moi complicado chegar a esas feiras do libro do mundo árabe, e a través deste traballo que tamén apoia a través dunha residencia que facemos ca Rede Museística da Diputación de Lugo, pois o próximo ano os Eidos, libro do Courel, tamén chegarán os lectores árabes. Entón, ese é o traballo que facemos, pois é lento, continuo, pero penso que é seguro para que a obra de Uxío Novoneira chegue a moitos lectores en moitos países, en diversos idiomas. Uh-huh. Un dos objetivos pois, sí, máis importantes que temos na, na nosa fundación.
Branca, e o estades a facer ben porque está tendo unhos resultados extraordinarios, non? Sin dúbida alguna. Falanos, se che parece, do programa, non? Arrancades mañán, que é o que tedes previsto longo destes días?
Sí, abrimos con unha intervención, unha acción musical de Nerea Vilaboa, aquí no Curral da, da nosa casa, nos a programación que pensamos para gozar dos eidos alrededor da, da casa natal de Uxío. Os eidos son os lugares precisamente máis perto da casa, máis asumidos, non, emocionalmente. Entón, traballamos pois no Curral da nosa casa, logo iremos á carpintería a visualizar unha proxección do proxecto fotográfico na Cenza de Amador Lorenzo, que fala da vida das xentes de Manzaneda. Aí abriremos tamén un espazo para falar do gran problema, quizáis o maior problema que temos nestos momentos, que foron os terribles incendios que na zona de Manzaneda, sí, pois foron tremendos. Estamos sempre intentando contactar con outros territorios e con outros espazos para relacionar o espazo da montaña con outros lugares como o espazo de Queixa Manzaneda a través da obra de fotográfica de Amador Lorenzo. Logo temos unha conversa poética no Souto da Rubial, que é un souto que está pois a 3 minutos, 4, camiñando da casa, que tamén é propiedade da fundación. Será unha conversa poética entre Nieves Neira e Xavier Cordal, que recitarán tamén unha mostra que cada un da súa poesía. E logo xa entramos, como todos os días, pola tarde e noite, no espazo musical. Mañán estarán as bandas Furada, Moura, e pechará DJ Tristón, que pues, sempre é como o espazo e o DJ que pon un espazo sonoro ao peche das edicións dos eidos dende a súa primeira edición. Ajá. O sábado 30 comenzamos, sí, pola mañán unha ruta de avistamento de paxaros dos eidos que leva o biólogo Xavier Pumariño. É unha actividade que facemos tamén desde a primeira edición,
sí,
unha actividade de mañán para avistar os paxaros
ao
redor da casa de natal de Uxío. E logo teremos unha conversa poética tamén nosoutro con Oriana Méndez e co poeta catalán Jaume Colmariné. Este proxecto está dentro dun programa do Ministerio de Cultura que titula Afinidades Selectivas. Jaume e Oriana recitarán tamén unha mostra da poesía despois de conversar. E logo temos un momento, penso que é moi importante, que é unha escoita homenaxe ao músico Emilio Cao, que faleceu este ano.
Sí.
E que era un estreito colaborador de Uxío. Eles fixeron un disco xuntos, Amiga Alba Delgada, no ano 1986, que tivo pois moita repercusión na música galega. Quixemos lembrar a Emilio, que faleceu escasamente fai 3 meses, era un gran amigo tamén desta casa. Logo temos pola tarde o recital central, que realmente o acto central do noso festival, onde recitarán Mohamed Guitari, Isolda Santiago, Inés López e Ildefonso Rodríguez. Son 4 poetas que penso só pode un atopar, escoitar conxuntamente aquí no Festival dos Eidos. Ildefonso ven de León, Mohamed Guitari, pois xa vos falamos, o traductor,
sí,
do Uxío, o árabe. E Inés López é unha muller de Pedrafita, unha médica de Pedrafita, que publicou este ano A Curuxar, o seu primeiro libro. E logo Isolda Santiago, que é un rescate da poesía galega dos 90, moi complexo de escoitar a Isolda, penso que vai ser moi interesante escoitalos os 4 xuntos.
Ajá.
Logo teremos outra vez unha sesión musical coas, sí, bandas Lobeira, Loitamada, pecharemos tamén unha sesión DJ con os DJs Canai e Jimeno. E logo domingo, ademais da a primeira hora que arruta por arquitectura de parada, co arquitecto Xosé Alleire, que fai unha relación entre as edificacións, as tipologías arquitectónicas que aparecen nos eidos, pois ao acto central é a presentación da biografía de Uxío, a biografía revisada escrita por Antón Lopo, que pois neste acto estará acompañado polo xornalista e escritor Manuel Javois. Terá tamén unha conversa sobre esa biografía, esa segunda edición revisada da biografía de Uxío, e pecharemos unha actuación musical de son de corda. Uh-huh. Os tres días aquí comemos, ceamos xuntos, sí. Ven a xente da Carqueixa de Navia a facilitar os xantares e as ceas, e dende a mañán ata as 12:30 da noite pois temos actividades continuadas, e a xente tamén se sí. Ten un momento para dar un paseo polos outros alrededor da casa, conversar, bueno, hai un ambiente realmente moi diverso, de xente pois que quere celebrar un libro, non, que eso penso que nestes tempos pois é algo a destacar, un libro identitario, un libro que ainda sigue interesando a través da súa nova lectura en relación co actual pensamento ecolóxico, cas emerxencias climáticas, co problema dos incendios tan grave que sufrimos, pois sempre os eidos como un espazo, non, para pensar outras posibilidades a través da poesía de novo.
Sí. Celebrando un libro, celebrando os eidos, o libro do Courel, con poesía, con recitais, con roteiros, con música, con natureza e, por suposto, tamén esa confraternidade que amosades todos os que vos congregades aí ao longo destas tres xornadas. Nos dicías antes, Branca, que hai solamente 15 casas aí en Parada do Courel. Para eles ten que ser algo moi especial, non, tantísima xente nun fin de semana, cando son tan pouquísimos veciños, non?
Sí, bueno, o Courel é un espazo que sofre unha despoblación fortísima de fai moitas décadas, dende fai máis dun século. Aquí hai 10 veciños en inverno, e logo hai, bueno, diversa población flotante, penso sí. Que está cambiando moito como a estrutura demográfica tamén da montaña, pero bueno, para un pobo pequeniño como é Parada do Courel, recibir unha festa de tres días, xente que ven de diferentes lugares de Galicia, de todo o estado, claro. Penso que é moi interesante, tamén é sí. Interesante, penso que é protegido turístico de toda a serra. Nos temos como a posibilidade a través do festival de que a xente que pois traballa moi ben ademais o turismo rural no Courel, pois este fin de semana, despois da problemática que houve cos incendios, pois volva a ter cheo total, non? Entón, pois pechar o verán así, penso que para toda a comunidade do Courel, non só para o noso pobo, pois é unha celebración.
É unha celebración, unha festa.
Claro, verán, sí. Despois de que non entrasen os incendios aquí, como fai tres anos que foron, sí. Fora un momento moi, moi duro, fai tres anos, no 2022, cando, houbera unha queima de máis de 10.000 hectáreas a metade da serra este sí. Ano, non entrou no territorio do concello, estamos realmente pois aliviados, non?
Crucemos os dedos para que sigamos así, que a situación continúe igual de ben. Pois Branca Novoneira, directora do Festival dos Eidos, que se celebra dende mañán aí en Parada do Courel, celebrando os Eidos, o libro do Courel. Grazas por estar con nós. Moitísimas grazas e que saia todo estupendamente.
Moitas Gracias a vos.
Gracias.
A
todos. Gracias. Y nosotros llegamos ya enseguida a la 1:30. Tenemos maravillosos consejos, enseguida información necrológica y todavía nos queda irnos hasta el concello. A ver si nos da tiempo hoy, ¿eh? Porque vamos un poquito flojos de tiempo, pero queremos acercarnos también hasta el concello de Guntín, que este fin de semana acoge una nueva edición y ya van 22 de esa festa do Pemento de Mougán. Hablaremos enseguida con el alcalde.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
En Mercasofá, rebajas. Cheslón, sofás, sofás cama, butaca relax, todo a los mejores precios del año. Rebajas en Mercasofá, la más amplia gama de sofás de Lugo. Ahora precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, de la medida que necesites, en la tela que más te guste. De rebajas en Mercasofá. Mercasofá, en Avenida de A Coruña 136 de Lugo. Y en Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
Cuando la familia no está para nadie, en Tanatorio de Lugo estamos contigo. Desde el momento del fallecimiento de tu ser querido, nosotros te acompañamos en todo el proceso funerario. Tramitaciones legales, contratación del servicio, estancia en sala, oficio religioso o civil, arreglos florales. Los más de 100 años de trayectoria en el sector funerario, las acogedoras y modernas instalaciones, junto con la gran experiencia y profesionalidad del equipo humano que conforman Tanatorio de Lugo, convertirán un duro adiós en un recuerdo más llevadero. Nos encontramos a escasos minutos del centro de la ciudad, en Rúa do Arco, detrás del Parque de Bomberos. Contáctanos en el 982-215000 o visita personalmente nuestras instalaciones. Te ofrecemos asesoramiento y un presupuesto personalizado. Tanatorio de Lugo, con los tuyos en todo momento.
Falcón Agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Raba de Polígono Industrial. Atención, agora pataca nova de consumo, e tamén...
Leitugas, tomates, pementos, repolos, aromáticas, con novas variedades. E ademais, gran exposición de plantas, tanto de exterior como de interior, con todo tipo de complementos, abonos, sustratos, macetas, adorno...
E como sempre, o mellor prezo, sin intermediarios. Aberto de luns a venres de 9 da mañá a 9 da noite, sábados aberto de 9 a 2. Falcón e Mercontrol, sempre temos produtos... Produtos da tempada na que esteamos. Como sempre, todo en alimentación, droguería, ferretería, pensos para mascotas. Ven a xiña. En tu descanso adelantamos las rebajas. 2x1 en toda nuestra ropa de cama. Además del plan Renove de verano. Te abonamos 200 euros por tu viejo colchón y 50 por el somier. Date prisa y no lo dejes escapar. Has oído bien. 2x1 en toda nuestra ropa de cama. Ven a probar nuestra variada oferta de colchones de látex 100% natural. Muelles ensacados con látex o viscoelástica. Así como los más novedosos sistemas de canapés y somieres articulados de las mejores firmas. Dorel and Deacon Spalding. No dudes en venir y renovar tu colchón, somier y ropa de cama. Recuerda, 2x1 en toda nuestra ropa de cama. Financiamos 20 meses sin intereses, servicio de montaje y recogida gratuito en toda Galicia. Compara antes de comprar. Montero Ríos 39, Lugo. Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
¿Que nuestra primera cita fue lo peor?
A ver, el sitio era romántico, el atardecer precioso y bla, bla, bla. Pero no me dijiste que los neumáticos tenían ya 50.000 kilómetros.
Por lo menos el pinchazo acabó en flechazo. Para que tus viajes dejen otra huella, pásate por Peugeot Service y renueva tus neumáticos con las mejores marcas. Pide tu cita y que sea la mejor.
Peugeot.
Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982 50 81 62. Más info en talleresbarja.com.
En Industrias Cárnicas Frilea llevamos casi 40 años ofreciendo carne de primera calidad, con todo el sabor y la tradición de siempre. Y tras el éxito de nuestras últimas ofertas, seguimos manteniéndolas unos días más. Filete de cerdo a solo 4,49 el kilo, chuletas de cerdo 4,99 euros kilo y ternera para asar sin hueso a 9,50 euros el kilo. Pero date prisa, solo hasta final de mes. Visítanos en nuestra tienda de Castro Ribeiras de Lea o entra en frilea.com. Frilea, tradición, innovación y sabor. ¡Felices fiestas!
A Feira de Meira. Poderíache falar da súa historia, pero agora non temos tempo. Bueno, dende o 1707 ten o privilexio real. Aí queda. Os monxes sabían. Xa poucas quedan na provincia como esta. Son os domingos cada 15. É dicir, domingo sí, domingo non. A xente sigue apreciando o produto que se vende. Variedade, cantidade, como as de antes. Son como un ultramarinos daqueles das aldeas, pero o aire libre. Venche xente de Asturias. Poñe nome. Tapia, Cangas, Tineo. De León. Xa vin xente de Villablino. Dos concellos da Redonda, claro. A Chaira, Lugo, a Montaña. Vin autobuses de lonxe. Algo teremos ou este domingo tócalle. Hai feira en Meira. Cada 15 días feira en Meira. Domingo sí, domingo non. Coma cando poso intermitente. Este anuncio patrocina o concello, porque todo que sexa tentar conseguir que Meira teña o sitio que merece, aí nos atoparedes a nós. Concello de Meira. Este domingo tócalle. Hai feira en Meira.
Campaña de aboados do C de Lugo 2025-2026. Xa está aberta a fase de prezos xerais. Fai o teu carné antes do inicio da liga e volve o Anxo Carro. Se algunha vez o sentiche, sabes o camiño de volta. Consulta condicións e tarifas na web do club. Club Deportivo Lugo, máis ca un equipo, un sentimento que une a toda unha cidade e a toda unha provincia.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias, cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
Lugo.
Una de la tarde, 35 minutos. Notas necrológicas. El señor don José Antonio López Rodríguez, da Casa Petra, de San Martiño de Lamas, falleció en su casa de San Martiño de Lamas, Cospeito, el día 27 de agosto de 2025, a los 90 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Josefa Rodríguez Otero, hija Javiera López Rodríguez, hijo político José Manuel Díaz Díaz, nieto José Díaz López, nieta política María Núñez Otero, bisnietos Aldara y Rodrigo, ahijados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves a las 5:30 de la tarde en la capilla del Tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea, y seguidamente la conducción del cadáver hasta el cementerio parroquial de San Martiño de Lamas, Cospeito, en donde será inhumado. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario, Tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea. No se recibe duelo. Por deseo expreso del finado, no se admiten flores. Funeraria Serfuja. El señor don Gumersindo Iglesia Paz falleció en su casa de Matodoso, Castro de Rey, el día 27 de agosto de 2025, a los 56 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa Ana Isabel Rodríguez Goyos, hijos Rubén y Carlos Iglesia Rodríguez, hija política Ana Pereira Castro,
Tíos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción de sus cenizas, que tendrá lugar hoy jueves a las 4 de la tarde desde el tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea hasta la iglesia parroquial de Reigosa, a Pastoriza, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorio Serfuja, sala número 2, Castro Ribeiras de Lea. Funeraria Serfuja. Oh señor, José Luis Teixeiro Vila, de Casa Teixeiro de Torneiros, finou un hospital de Lugo día 27 de agosto de 2025, aos 65 anos de idade. Descanse en paz. A súa muller, Mari Carmen Lamas López. Fillos José Luis e Rubén Teixeiro Lamas. Irmás políticas, sobriños, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e comunican que o funeral de enterro polo seu eterno descanso terá lugar hoxe xoves, día 28, ás 5 da tarde, saída do tanatorio ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Torneiros, Pol, onde se celebrarán os funerais e seguidamente o sepelio no cemiterio parroquial, favores que agradecerán. Capelar dente Tanatorio San Roque de Meira. Pésames na web www.funerarialourido.com. Funeraria Lourido. O señor don Eugenio Méndez Méndez faleceu na súa casa de Barcelona aos 91 anos de idade. Descanse en paz. Esposa Milagros Pásaro Abelaira. Fillo Eduardo Méndez Pásaro. Irmá Ermitas Méndez Méndez. Irmáns políticos David Couso, falecido, Oliva, falecida, Digna, falecida, Félix, falecido, y Esther Pásaro Abelaira, falecida. Manuel Díaz, falecido, Valentín Ballesteros, falecido, Marina Castedo e Isaac Minguillán, falecido. Sobriños, sobriños políticos, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e a asistencia a conducción do cadáver, acto que terá lugar mañá venres, día 29 de agosto, con saída ás 5:30 da tarde da Casa de Pásaro de Baille, Suegos, ata a Igrexa Parroquial de Suegos, Pol, onde se celebrará o funeral de enterro e seguidamente será inhumado no panteón familiar. Favores que agradecerán. Funeraria Cedrón Marzo.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
Campaña de aboados do C de Lugo 2025-2026. Xa está aberta a fase de prezos xerais. Fai o teu carné antes do inicio da liga e volve o Anxo Carro. Se algunha vez o sentiche, sabes o camiño de volta. Consulta condicións e tarifas na web do club. Club Deportivo Lugo, máis ca un equipo, un sentimento que une a toda unha cidade e a toda unha provincia.
Día.
COPE más Lugo.
Estar informado.
A Carballeira de Meixaboi, en Untín, volve a coller un ano máis unha das citas gastronómicas destacadas do calendario festivo do mes de agosto. É a 22ª edición da Festa do Pemento de Mougán, que terá lugar este sábado 30 e o domingo 31 de agosto. Falamos desta cita e o facemos da man do alcalde do municipio, Ángel Pérez. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bo día.
Quentando motores, alcalde, para unha cita que xa é todo un referente. O programa festivo arranca xa este sábado día 30. Díganos cales son as novidades coas que contarán este ano.
Bueno, pois seguimos a traballar nesta edición xa con todo preparado, un pouquinho as novidades, un show cooking con estes experimentos de Mouban a cargo de Pablo Vila. Logo tamén a actuación de un mago pola tarde, a exposición dun coche de rally e dun piloto local aquí de Manuel Mourelos.
Dicíamos, alcalde, que se trata de dúas xornadas, tanto sábado como domingo. Imos poder degustar os pementos ambos os dous días?
Efectivamente, o domingo poderemos degustar o pemento e o sábado teremos pemento e tortilla de pemento para todos os que asistan e o que irán degustar.
En total, máis ou menos, cantos kilos estiman que se poidan cociñar e tamén poñer á venda ao longo destas xornadas?
Pois, mira, solemos cociñar en torno a 350 kilos de pemento repartidos en unhas 1.100 racións. E logo a venda, pois, poñeranse todos os kilos necesarios, en torno a sobre 200 kilos máis a venda.
E como foi a colleita deste ano, alcalde? Porque estamos a ter un verán bastante máis cálido do que estamos acostumados, máis cálido do habitual. Isto non sei como afectou a producción de pemento aí no municipio de Guntín.
Bueno, non foi o mellor ano, pero sí un pouquinho mellor que o ano pasado, e así o comunica a xente que cultiva. Temos un pouquinho máis de pemento que o ano pasado.
Cantos produtores teñen aí no concello?
Bueno, pois a verdade é que temos bastantes produtores na zona de Mougán, e tamén pequenos produtores que cultivan pois a pequena escala tamén temos.
Sí, supoño que para autoconsumo prácticamente en todas as casas que teñan horta terán os pementos de Mougán, evidentemente, non?
Efectivamente, pero son sí, máis para autoconsumo.
E cales son as características do pemento de Mougán?
Pois diferencia no en que medra cara arriba e que tamén remata en catro puntas.
Pero ten un sabor doce, resulta picantón. Como sabe o pemento de Mougán?
Digamos que hai as dúas opcións. Hai os que pican e os que non, como todos os pementos. É certo que a xente que leva moito tempo comendo simplemente diferencias a simple vista, os que pican, os que non. Pero vale.
Xa,
para iso hai que ter unha determinada experiencia.
Sí, non? Pois vamos a convidar dende aquí a toda a xente que nos escoita que se pase por aí ao longo das dúas xornadas, porque ademais, claro, vai haber moitísimas actividades, vai haber orquestras. O importante, que ninguén se vai a aburrir, non?
Non, vamos a intentar actividades durante todo o día, orquestas locais de aquí tamén, como son Orquestra Acordes e a Galaxia, a nosa banda municipal, así que un día completo.
Bueno, pois por aí nos pasaremos 22ª edición desta Festa do Pemento de Mougán. De momento non teñen a declaración de interese turístico de Galicia, non?
Temos a IXP, Pemento de Mougán, estamos traballando, pois, neso que nos comento.
O sea, conquerir esa declaración de interese turístico de Galicia, que eso sería, imagino, que moi importante para revitalizar esa producción e darlle un poquinho máis de pulo á festa, non?
Sí, bueno, ano vemos que a festa, a pesar de non ter esa denominación ainda, segue a medrar, segue a ser máis coñecida, o produto cada vez coñecese máis sitios, non só aquí en Galicia, senón por todo España, pois xa se coñece gracias a moita publicidade, a asociación de produtores. Entón, pois, digamos que eso é importante, pero que seguimos a traballar para que o pemento de Mougán chegue o máis longe posible.
Bueno, pois seguindo con esa labor de expansión e de dar a coñecer este fantástico produto que temos aquí en terras luguesas, aí en concreto no municipio de Guntín, agradecemos moitísimo xo alcalde Ángel Pérez que estivese con nos aquí na radio. Convidamos a todo mundo que se pase por aí o fin de semana. Graciñas, unha aperta.
Moitísimas gracias a vos.
Y estamos ya en la recta final de nuestro programa. En cuatro minutitos menos despedimos ya por hoy en este jueves 28 de agosto. Antes, déjame que entremos en esta polémica de las casetas del pulpo. Bueno, más que del pulpo, las de los churros, ¿eh? Las de los churros que son las problemáticas en esta edición del 2025. Vamos a empezar por el principio. Hoy la concejala de Cultura, Turismo y Promoción de la Lingua, Maite Ferreiro, daba cuenta de los avances realizados en la jornada de este jueves en el procedimiento de adjudicación de las casetas y los calderos del Pulpo. La mesa de contratación se reunía esta mañana para evaluar las 5 ofertas presentadas. Ferreiro afirmó que siguen trabajando en la vuelta de la gran fiesta del otoño gallego con uno de los espacios más destacados del San Froilán, como son las casetas del Pulpo, que van a estar abiertas del 26 de septiembre, es decir, en menos de un mes, y hasta el 2 de noviembre. La caseta y el caldero número 1 recibió 2 ofertas distintas presentadas por Aurora do Carballiño, valorada en 18.000 euros y 12.000, caseta y caldero respectivamente, y por José Pazo Baranda, con una oferta de 12.000 y 7.500. La caseta número 2, las ofertas de Xuncos S.A. por 10.707 y 6.740 euros respectivamente, y Polvería Nadela por 9.001 y 5.701. Por último, la caseta número 3 solo recibió una oferta presentada por la empresa Octopus Galician Chef con un valor de 9.118 euros la caseta y 6.018 la del caldero. La mesa de contratación elevará una propuesta a la Junta de Gobierno para avanzar con el procedimiento que aprobará en las próximas semanas, adjudicando cada caseta y caldero a la oferta de mayor valor, excepto que alguno de los adjudicatarios renuncien. Y creo que nos da tiempo a contarte algo más. Y bueno, pues nos quedamos ahora con el Grupo Municipal del Partido Popular, que denuncia que el auditorio Fuxan Os Ventos lleva 3 meses cerrado, lo que confirma que se inauguró únicamente para la foto. Critican los populares que esta dotación esté secuestrada por el BNG con la complicidad del PSOE y reclaman una ordenanza propia que regule su uso. Y bueno, pues nosotros ahora sí nos despedimos ya, porque tenemos ahora programación, programa especial de Tiempo de Juego, que arranca en menos de un minuto, así que hoy tenemos partido interesante. Nos vamos con el básquet. Nosotros volvemos mañana, como siempre, 12:30, pasamos lista. Seguimos contando todo lo que te interesa, pero ahora en el ámbito del deporte. Saludos y feliz jueves.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.